Lad os glemme alt om vinter. Lad os bade i hyacinter. 12.000 hyacinter, tulipaner, kejserkroner og narcisser blomstrer hvert forår her på Frederiksborg. Det er da den skønneste årstid, også i barokhaven på Frederiksborg. Nu har alle blomsterløgene suget kraft og næring i jorden hele den lange, mørke, kedsommelige vinter. Nu strutter de alle sammen af liv og genfødsel. Våren er kommet. Og her behøver du ikke engang købe af de hvide og de blå. Slotsgartnerne har lagt dem for dig. Og det er helt gratis at gå tur i Slotshaven. I sidste uge talte vi om historiemalerier, og ugen før var det Frederik den 3. Men her er en forårsudgave af Portræt, der handler om blomster og blomsterløg. Det er en reprise fra oktober måned, for jeg var med, da vores dygtige slotsgartnere dengang lagde 12.000 blomsterløg i jorden. Her er Portræt fra Frederiksborg med Thor Leifer. Det er præcis et halvt år siden, det var i midten af oktober, at jeg gik i Frederiksborgs barokhave med slotsgartnerne Lene Yde og John Nørgaard.
Jamen, der bliver lagt omkring 10.000 løg hernede i felterne, og så har vi nogle løgplaner, hvor vi lægger et par tusind også. Så tilsammen omkring 12.000 løg bliver der lagt her i løbet af oktober måned.
Ja, det er en stor opgave, men også en smadderspændende opgave at få det hele i jorden og få det dækket. Og når vi er færdige, så kan man slet ikke se, at vi har været der. Og så kan man jo kun vente spændt til foråret, hvor det her mirakel sker.
Og hvad sker der med løgene til foråret, altså til maj måned, når de er færdige?
Jamen, når de så er blomstret af, så bliver de jo taget op, fordi så skal vi have sommerblomster inde i jorden, og der er kun plads til én ting ad gangen, og derfor bliver de taget op og deponeret et sikkert sted. Eller sagt på en anden måde, de bliver i virkeligheden smidt væk. Men vi har en ambition om, at vi skal prøve at genbruge nogle af dem i fremtiden, fordi nogle af dem er alt for gode til at smide væk, så vi vil gerne kunne genbruge dem.
Og man kunne måske også give dem væk til byens borgere eller til folk, der kommer og gerne vil have lidt løg.
Det kunne sagtens være en af mulighederne. Det har de stor succes med andre steder, så det har vi selvfølgelig også kigget lidt på.
Allerede i Danmarks første havebog fra 1647, altså fra Christian den 4. tid, der står også om, hvordan man skal tage løgene op af jorden, når stænglen og bladerne visner. Det skal man gøre på en smuk dag, når det er smukt tørvejr, og så skal man lægge dem på et rent loft, hvor musene ikke kan komme til. Og det er stort set det samme, I gør nu, som i 1647.
Ja, det er det. Jeg ved ikke, om vi har et rent loft, men vi har masser af mus, så derfor har det været vanskeligt ligesom at håndtere det. Og vi må også sige, at med de timelønninger, vi har i dag, der kan det stort set ikke betale sig at håndtere de løg og gemme dem og lægge dem og tage dem frem igen. Det er faktisk billigere at købe nogle nye hvert år. Men netop det, at vi har dem i de her planterfelter, hvor vi ikke kan acceptere, at de visner ned, men er nødt til at fjerne dem, for at vi kan give plads til sommerblomsterne om foråret.
Og hvad er det for tulipaner, hvad er det for narcisser, hvad er det for hyacinter? Er det nogen, man faktisk havde i 1720'erne, eller er det nogen, der ligner dem, man havde i 1720'erne, eller hvordan vælger I dem?
Jamen, de bliver valgt ud fra noget, der ligner. Der findes stadigvæk botaniske tulipaner, for eksempel, som er fra tulipanens oprindelse. De er bare vanvittigt dyre. Og de er ikke specielt, hvad skal man sige, seværdige. De er ret korte i det, de er ret sådan uanselige. Og en del af det vi vil præsentere her, det er jo virkelig show-off. Det er altså et farveorgie og en rigdom, eller en artsrigdom og en variation uden lige. Så de sorter, vi vælger, er noget, der er sådan farvemæssigt er spraglet og vil ligne det oprindelige. Ligesom med vores sommerblomster. Vi kan ikke få de oprindelige arter, men vi kommer så tæt på det oprindelige med de muligheder, der er i dag.
Vi har det her planteatlas fra midten af 1600-tallet, 1649-59, det der hedder Gottorf og Codex, hvor der også er nogle vidunderlige malerier af tulipaner, tegninger af tulipaner, og de er netop meget ofte spraglede, altså sådan stribede. Det var den højeste mode i barokken.
Det var den højeste mode, og det var også de løg, som var ekstremt dyre, fordi de var på en eller anden måde svære at få fat i, og også nogle gange vanskelige at dyrke. Og man fandt jo også ud af, det har man senere fundet ud af, at det var i virkeligheden virussygdom, der gjorde, at de fik de her spraglede former, og derfor var de måske også svære at formere. Men det var det, der var det hotteste måde i barokken, og det er stadigvæk vores ideal i forhold til at få nogle lookalikes og noget, som minder om det og ligner det. Så derfor prøver vi stadigvæk at få fat i den type løg. Og der er jo faktisk et sted i Holland, som netop avler og forsøger at bevare de her historiske løgsorter, og det er muligt også at få nogle af de helt originale løg stadigvæk. De er bare ret dyre, så derfor hælder vi mere til lookalikes, og så kan det passe ind i vores driftsøkonomi.
Og de her lookalikes har så ikke en virussygdom, men dem har man møjsommeligt fremavlet, for at de skulle blive spraglede.
Ja, lige præcis. Der har man så fundet en metode til at fastholde de her helt særlige karakteristika, som kan bruges fremadrettet.
Og der kommer faktisk en lille vogn med baljeplanter heroppe. Også nogle, hvad hedder de, sådan nogle agave-agtige,
ja, præcis.
Og nogle vinplanter.
Ja, vi er jo nødt til at køre det ind lidt ad gangen i vores drivhus. Så vinen, som vi har, eller som vi har i potter, er på ingen måde sart for frost. De står ude i vores skyggehal. Men det er fordi, det er praktisk for os at tage dem ind lige nu. Agaverne til gengæld kan ikke tåle frost. Så eftersom de står det samme sted, så fylder vi vores traktor med de planter, der så skal køres tilbage til drivhuset.
Ja. Og vi løftede sløret i forsommeren for, at I har opfundet en metode, fordi der skal jo graves 12.000 huller så, og det kan være lidt møjsommeligt med håndkraft. Så I har opfundet et plantebord, som man sætter på en boremaskine?
Ja, det har vi. Vi har opfundet et bord, eksisterede i forvejen, men når man, vi er jo en gruppe af 6 gardnere, der starter på at lægge løg, og nogle gange, når der kommer nye øjne til og oplever det her måske også historiske måder at grave løg ned på, og sådan, som er meget tungt og meget fysisk krævende, så bliver man jo sat i gang med at prøve at finde noget, der er lidt enklere og lidt knap så hårdt for kroppen. Almindeligvis har vi gravet nogle lange render, lagt løgn, eller undskyld, jorden op på toppen af profilen, og så lagt løgne og så alt det her jord på igen. Og det skal jo rives på plads og stampes. Så da vi så lagde hovederne i blød, så opfandt vi den her, eller prøvede af i hvert fald, om vi kunne bore nogle huller i stedet for, at det var mindre slidsomt, og i virkeligheden også måske en lille smule mere præcist, fordi vi vil jo godt have, at de løg, der skal stå i rækker, de skal stå i rækker, og de skal stå så præcis som muligt. Så det synes vi er lykkedes. Det er nu tredje sæson, vi prøver at bore huller til løgene, og det har så gjort, at vi fysisk ikke bliver så slidt, men navnlig, at det tager kortere tid. Så hvor vi før var 3,5-4 dage om at ligge det hele, så gør vi det nu på knap 2 dage. Så,
Skal vi se, hvordan den fungerer?
Ja, lad os endelig gøre det. Forud for at bore, der har vi også opfundet en markeringspind, fordi vi er jo nødt til at markere, hvor skal vi bore, fordi vores løgrækker langs buksvognpækken består af 4 forskellige løg, en hyacint, en narcis, en tulipan og en narcis. Og sådan starter eller kører det hele vejen rundt, og det er altid, sådan har det altid været. Jeg ved ikke, om det er historisk, det er i hvert fald en arbejdsgang i haven her, at det er hyacinten, der bestemmer. Så vi starter med at markere, hvor skal hyacinten være. Og der har vi så en pind, som kan prikke i jorden. Så er der 2 andre små pinde på den her lange pind, fordi vi skal have afstanden fra hvor løget skal ligge. Det skal ligge imellem buksvognhækken og taksen. Så vi på den her lange pind, der har vi en pind, der måler fra midten og ind til buksvognhækken. Og samtidig har vi en...
Og der er sådan en, hvad er der der, en 20 cm måske fra...
Ja, der er 25-30 cm.
Okay, fra busrumhækken hen til den der takspyramide.
Ja. Og så for at gøre det enkelt og hurtigt, for det kan være ret langsomt at gå og prikke så mange prikker op, så på den her afmærkningspind, så har vi også en pind, der er cirka 70 cm lang, fordi det er afstanden til næste hyacint, og derimellem skal der jo så ligge tre andre løg. Ja. Så sådan går vi først en runde og prikker op, så vi ved, hvor hyacinten skal ligge, så der bliver der boret for først. Og når hyacintløgshullet er boret, så kan man bore narcissus-tulipan og narcissus-hullet også. Ja. Men, og derfor er de her markeringer smadret vigtige i forhold til, at vi får en fin lige linje.
Men nu er du lige midt mellem buksbom, den lave buksbomhæk, og så den der takspyramide.
Ja.
Så nu kan du faktisk bore hyacinthullet her.
Ja, det kan jeg. Så har vi ydermere, det skal jo ikke være enkelt i en barokhave, så har vi ydermere et stykke tape på bordet, fordi løget skal jo ikke længere ned end højst nødvendigt. Så der har vi en afstand, der bestemmer dybden af det her hul, vi skal have. Så løsner bliver jorden
Men der er vel også forskel på hyacint, tulipan og narcissus. Ja. De skal ikke ligge i præcis samme dybde alle fire.
Det skal de ikke, og der har vi udfordringen, og der er begrænsningen i det her med bordet. Den der har tulipanen, og det er ofte tulipanløget, ofte det mindste løg, der har vi sådan en teknik, at når man alligevel rækker ned og skal have det her løg ned i jorden, så skubber man lige lidt jord ned i med hånden, og så ned med løget.
Og det er sådan en smags, eller hvad skal man sige, sådan en fornemmelse, sådan en fingerspidsfornemmelse,
ja,
ikke?
Ja. Altså i forvejen kommer løget ikke så langt ned, som hvis man lagde løg hjemme i sin have, fordi løget skal kun ligge til foråret og skal graves op igen. Almindeligvis skal et løg
Man skal ikke beskytte det mod frost eller mod noget som helst.
Det skal man, men det er ikke sarte løg. Så de kommer ned sådan cirka i dobbelt dybde af hvad løget størrelse, og almindeligvis hjemme i sin have, så vil man sige gange tre. Så der sparer vi også lidt tid, fordi løget skal også graves op igen.
Ja. Og det gør man jo ikke hjemme i sin egen have.
Nej, det
altså
gør
det er i hvert fald
ikke.
De færreste. Jeg kender en, nu kan jeg ikke huske hvem det var, men jeg har faktisk i hvert fald kendt en, som faktisk gravede sine tulipanløg op derhjemme og gemte dem om sommeren og lagde dem igen om efteråret. Og det er jo det man egentlig skal gøre, men det er de færreste mennesker også derhjemme der orker det.
Ja.
Og det må man jo bare indse. For eksempel, jeg kan huske jeg lagde en gang 200 af de her hvide purissima tulipaner, og så går der nogle år, og så er der måske 10 tilbage, eller 20 tilbage.
Ja, men det er rigtigt. Og som vi snakkede om før med den her, vi bryder os rigtig gerne om farvestrålende stribede tulipaner, og tulipaner i dag er så forædlet, at de er faktisk kun designet til at holde én blomstring.
Nej, er det rigtigt?
Ja,
så de er lavet sådan til den her slags offentlige, om det så er Tivoli eller Frederiksborg, hvor der bliver gjort det her.
Præcis, ja. Og derfor er der heller ikke meget idé i at i hvert fald ikke forære tulipanløgene væk, fordi det bliver en skuffelse. De leverer simpelthen ikke varen. Ja.
Det er ret vildt, faktisk. Ja. Altså, det er lidt som modeindustrien bruger smidt væk. Og,
ja. Fuldstændig, ja. Det er en underlig fornemmelse, men så... Det er jo det, der sker med forædling.
Ja.
Fordi det er ikke et succeskriterie i sig selv, at det er en længelevende succeskriterie er at få den her flotte blomst her og nu. Ikke?
Ja. Meget tankevækkende.
Ja.
Det er jo en dejlig blød og lækker jord, I har her, og det minder mig om i den her bog, Horticultura Danica fra 1647. Der står netop også, at når man skal lægge dem igen, så skal man den skal være revet og velgravet og renset, og alle knolde og sten skal være væk, og jorden skal være smukt mør.
Ja,
og det er den jo her. Den er decideret mør, den her.
Jorden her er rigtig, rigtig mør. Vi er så heldige, vi var nødt til at omlægge monogrammerne, som er blevet talt om i tidligere podcasts. Og i den nye restaurering her, der har vi jo fået den mest vidunderlige jord, som i sig selv er god og porøs og mør. Og den bliver så også ekstra mør af, at vi, når vi er færdige med alle løg og har lagt det, så som toppen på kransekagen, så får det et lag kompost. noget kompost, der hedder noget grov semul. Der er rigtig mange mikroorganismer i, og udover det ser vanvittigt smukt ud henover året, så gavner det jorden med alle de her forskellige mikroorganismer, så den jorden forbliver mør.
Er det kompost, I selv laver, eller noget, I køber?
Det er noget, vi køber. Vi har simpelthen ikke kapacitet til at lave kompost selv. Nej. Så det køber vi sådan 6-8 kubikmeter, og så spreder rundt her. Også fordi, i det vi både graver sommerblomster op, og vi graver løg op, der ryger jo lidt jord med hver gang. Så for at vi skal kunne holde den her fine profil i plattebankbedet, så er vi også nødt til at tilføre noget, og det gør vi blandt andet ved, og når vi lægger det her semul på, så kan vi jo se i processen, hvor mangler vi lidt, så får det lige et par skovlfugle ekstra, og hvis højden er fin, så får det bare sådan et lille drys.
Og profilen, du taler om, det er det der med, at det buer op på midten, som om, lidt som om det var et aspargesbed eller et kartoffelbed, at det har den der fine lille vold i midten.
Ja, det har den. Det er jo ikke i princippet et bed, det er en planteudstilling. Og en udstilling bliver stillet op på en slags piedestal. Vores piedestal her, det er så den her lille jordvold eller profil, som i barokhavesproget her hedder et plattebarnt. Og det er jo så hele konceptet i, at man udstiller de her for 300 år siden eksotiske, enten stauder, altså flereårige planter, eller sommerblomster, eller løgplanter, eller løgblomster. Så profilen er rigtig, rigtig vigtig.
I har et fint kort over bedene også, som viser, hvad det er for nogle tulipaner. Og det er så, hvad I har valgt i år, ikke? Fordi sidste år var det nogle andre, og næste år bliver det nogle andre igen.
Ja, det er rigtigt. Altså, en måde at prøve at videreføre historien på, det er lige præcis at prøve at præsentere noget nyt hver år. Det ved vi historisk set har været vigtigt. Har været vigtig, fordi det er en show-off-have. Det er at vise det mest vilde dyre, man kan få fat i. Så det er også vores princip. Så hver år så bliver der lavet en ny plan for, hvilke løg skal der ligge i rækkerne, og hvilke løg skal der være i punkterne.
Og det her er et af monogrammerne. Der står Frederik den 4. her, F4, fordi det er ham, der får anlagt haven i 1720'erne. Ja, men der er jo andre også, ikke? Der er fire store felter i alt. Det,
det
her er et af dem.
Det er et af dem, ja. Og monogrammerne, når vi snakker planter, så hører de sammen parvis. Som Frederik den 4., som ligger nederst på parteret, får de samme både stauder, sommerblomster og løg, som dronning Margrethe, eller Margrethe den anden, som ligger øst for Frederik den 4. Så de to, de følges ad plantemæssigt, og de to nordligste monogrammer her, som er Christian den 6. og Frederik den 5., de følges så ligeledes ad i plantevalget.
Mm. Og her har I så valgt...
Her har vi valgt i Frederik den 4. og Margrethe, der i rækkerne, som følger buksbommene, der ligger der en hyacint, det er en fondant, den er lyserød, og der ligger en narcisse.
Altså fondant ligesom på kagerne i kagedysen.
Fuldstændig, ja, det er ikke vidunderligt. Ja. Man kan allerede forestille sig farven, altså. Ja. Og så ligger der en narcisse, der hedder Moonlight Sensation. Den er sådan lidt limegrøn og lidt flerhovedet, og bliver en lille smule højere end det andet. Det gør ikke noget, at for det første skal de ikke være for lave, de skal kunne kigge op over buksbomkanten. Så ligger der en tulipan, der hedder Portland, den er meget rød. Den er ikke sådan postkasserød, men den er sådan selvlysende rød, og med et kæmpe, kæmpe stort hoved. Så det er også en virkelig, altså nogen ville sige, at den var vulgær. Jeg synes jo bare, at den er smuk i en barokhave.
I har haft den før, lyder det som?
Det havde vi sidste år, ja.
Og det var en succes?
Det var en succes, ja. Vi havde Portland-tulipanen liggende i de to nordligste monogrammer, og jeg synes simpelthen, det var så i øjnefaldende. Så
nu rykker den ned i de sydlige, ned ud mod søen og tættest på slottet.
Men, ja, men vi kan ikke, undvære den.
Nej, fantastisk.
Ja, og så er der en narcisse, som er lidt mere creme-gul i det, som vi har prøvet for mange år siden, og vi så stadigvæk kan få i dag, som passer fint ind i...
Og den hedder så Pipit?
Den hedder Pipit, ja, det gør den. Det der også er, altså man kan sige, det er også heldigt, at vi gerne vil præsentere noget nyt hver år, fordi der er faktisk rigtig mange af de løgsorter, både tulipaner og også narcisser, som vi brugte for 10-15 år siden, som vi slet ikke kan få mere, fordi der er gået sådan mode i løgsorter, og ja, man hele tiden skal præsentere noget nyt.
Jamen, det har jeg også prøvet. Jeg havde for netop en 15 år siden en fantastisk orange, dobbelt stor, en der hedder Lion d'Or Elite, tror jeg. Ja. Og den kan jeg ikke finde længere,
nej,
simpelthen.
Nej, ja. Så bedst som man synes, nej, den her, ja, den har man forelsket sig i, og den skal, ja, vi bare køre videre med. Det er så ikke muligt altid.
Nej. Men det var så dem, der ligger på lange rækker.
Ja.
Og så er der nogen, der ligger på andre måder.
Ja. Så har vi
punkter.
Ja. Andre vil sige
i små grupper.
Ja.
Hvor mange ligger der sammen der så?
Jamen det er forskelligt. Det kommer an på løgets størrelse og pris. Ja, ikke mindst.
Skal man virkelig også tænke på pris i en slotshave? Det er gået ned ad bakke siden enevælden.
Jamen det er det. Vi har blandt andet en kejserkrone. Dem har vi jo enten i gule eller røde, og så findes der den her fuldstændig vidunderlige kejserkrone, som har stribet blade. Så det vil sige, planten i sig selv, altså bladene i sig selv, er så seværdig og stikker ud fra alt andet, og det er også bare vanvittigt dyrt. Og de er vanvittigt svære at producere, det er prisen. Ja. Så når vi gerne vil have 60 eller 80, så får vi 40.
Men så er der i de der punkter...
Ja. Så er hele ideen i punkterne og ideen i det hele taget, eller hvad skal man sige, systemet i et monogram, det er, at det spejler sig både på den ene, altså på langs og på tværs. Og det prøver vi også at, ligesom at understrege ved måden, vi lægger de her punkter på, eller grupper. Så systemet, eller hvad skal man sige, variationen i de nederste monogrammer, de består af de her 2, 4, 6, 8 forskellige slags løg.
Og ligesom man kan sige, at rækkerne ligger på den der måde med hyacint, narcis, tulipan, narcis, så er der også et mønster i den måde, ja, de ligger i de større, ja, grupper, ja, ude langs, ja, kanten.
Det er der nemlig så fordi beplantningen i de plantebede, vi lægger løg i, der er mønsteret, eller der er rytmen, at enten er der en staude i midten, og det vil sige, så er der to. Vi har altid tre planter i det her felt, og det består enten af en staude i midten, og så vil sige, så er der sommerblomster på de to andre sider, eller også er der to stauder, og så er der en sommerblomst i midten. Og når vi så graver sommerblomsten op, så i det ene felt, så kan vi have en gruppe løg. Det næste felt ved siden af, kan vi have to grupper løg. Og sådan repeterer det sig hele vejen. Så når så ideen er, at de felter, der ligger to løg, eller to grupper løg i, når man så kommer over til ikke nødvendigvis nabofeltet, men lidt længere henne, så laver vi en spejling. Hvis det for eksempel har været en tulipan og en narcis, næste gang vi lægger den samme sammensætning, så bliver det narcis-tulipan. Så det hele tiden veksler, og på den måde gør vi også, når vi en kvart eller en fjerdedel af monogrammet gentager sig jo hele vejen rundt, fordi det spejler sig på midten. Så på den måde, der bliver det...
Symmetri kan man, ja, godt lide i barokken.
Det kan man rigtig godt lide. Det er, ja, et must.
Ja. Ja. Og hvor mange er der i hver gruppe af de her?
Det er lidt forskelligt.
Det sagde vi, ja, før, ja, ja, afhængig af, hvor store de er.
Ja, ja, altså nogle af narcisserne er jo kæmpe store, så der ligger jo kun 7 løg. Nogle af tulipanerne er ret små, så der består en gruppe af 9 løg. Kejserkronerne, som for det første er et kæmpestort løg og vældig, vældig dyre, der ligger kun 5 i det punkt. Så har vi nogle påskeliller narcisser, som er ret små i, der er ret små i løget, der ligger så 13 i det punkt. Så det er meget forskelligt. Så det er noget, hvad skal man sige, jeg beslutter mig for, når løgplanen bliver lavet, og så håber på, at løget er den størrelse, som jeg havde, som de reklamerer med.
Og hvornår laver I løgplanen? Sidder I her til vinter og udtænker, hvad der skal ske om et år? Eller er det sådan noget, I gør i løbet af foråret eller sommeren? Eller hvor god tid ligger I den her løgplan?
Det er i maj måned, fordi så har vi jo set, hvordan de løgene har artet sig fra
i den sæson. Hvad der har været de største succeser, og så får I de nye kataloger fra Holland og sådan noget.
Ja, præcis. Og så det er en rigtig, rigtig stor inspiration at se, hvad lykkedes. Og billeder i et katalog kan være meget, meget, meget taknemmeligt. Og det, man troede, det her, det skulle bare være toppen af poppen, det leverer måske ikke varen, og det, vi oplever meget det omvendte. Så når jeg vælger løg fra løgkataloget, så laver jeg sådan en bruttoliste. Så sætter jeg simpelthen kryds ved alle de løg, som for det første blomstrer tidligt, og det kan nogle gange så reklamere de med, det er marts-april, og dem, som ikke bliver så høje, vi kan ikke have tulipaner og narcisser, der er ret meget højere end 40 cm, så knækker de simpelthen i blæsten.
På grund af vinden igen.
På grund af vinden, ja. Når den brutolist er valgt, så ved jeg, okay, så er det det område, det register, jeg kan
og så begynder du at vælge farver og sorter og sådan noget, men først skal ligesom det der højde- og blomstringstidspunkt skal være i orden.
Det skal være i orden,
og det, der står i det hollandske katalog, skal man i forvejen regne med, det bliver senere heroppe
lige
hos os.
Lige præcis. For vinteren kan jo i den grad trække ud, hvor vi går og tripper i marts måned, og vi har ikke set en solstråle i lang, lang tid, og frosten er ikke gået af jorden, så det kan være meget varierende og meget spændende. Lidt for spændende nogle gange.
Det er præcis et halvt år siden, jeg gik i Frederiksborgs barokhave med slotsgartnerne Lene Yde og John Nørgaard. Det var midt i oktober. Nu er vi midt i april, og alle 12.000 blomsterløg skal nydes nu her den næste måneds tid eller halvanden. Den gode tid. Det var denne uges portræt fra Frederiksborg med Tore Leifer. Og det er pigekoret sang Ludvig Holsteins og Paul Scherbecks forårssang. Min ven, her kommer jeg med hyacinter. Min ven, nu glemmer vi, at det var vinter. Det er i dag et vejr. Et solskinsvejr.